18-chi trek.
Zaynabning xayolidagi Otabega shu xilda yoza bilarmidi? Chiroyli so'zlar topolmasa-da, xunuk, dag'al so'zlar ila yozsa-da mayli edi. Nima deb yozsin? Otang meni o'limga hukm etdi desinmi? Otasini dushmanim, atasinmi? Taloq xatichi, taloq xati bermoq uchun nikoh lozim, nikoh esa yo'q. O'rtada faqatgina Zaynabning arosat muhabbati bor. Kumushning Otabegi uchun ma'shuqasining oyog'i uchida jon berish shirin edi. Uniki esa, akalari qoch deb edi, qochdi. Bundan so'ng hamisha maniki edingiz. Qani endi shunday desa, oddiygina qilib bir buyumga nisbatan aytganday, sen menikisan desa ham mayli. Yo'q, yozmadi. Yozmaydi ham. Otabeklar bormi o'zi dunyoda? Osmonda uchquvchi qushlarning barchasi burgut bo'la olarmi ekan? Osmonda burgutlar bormi ekan? Bularni ko'p o'yladi. Oxiri xat yozmasalar ham mayli, bir kelib ketsalarchi, hech bo'lmasa uzoqdan ko'ray deb umid qildi. Bechora juvon Jamshid uchun bu ko'chadan o'tish taqiq etilganini qayerdan bilsin? Xat olish umidi sarob ekaniga o'zini ishontirgach, tunning halovatsiz og'ushida suygani bilan ko'rishmoq onlarini xayolida jonlantirdi. Zaynab, men seni sog'inib keldim. Esingdami, oxirgi uchrashuvimizda mening o'rnimda hayvon bo'lganida xo'rlanishiga chidolmay, hech bo'lmasa o'kirardi. Egasining rahmi kelardi. Egasi xo'rlatib qo'ymas edi deganding. Sen ko'p xo'rlanding. Bunga men aybdorman. Meni kechir. Men sen uchun o'ch olaman dedi. Qanday o'ch olasiz? Avval otarchini o'ldiraman. Bilaman. Seni u zo'rlagan. U mening eram. O'ch olishingizga yo'l bermayman. Men seni undan tortib olaman. Yo'q. Endi kechikdingiz. Sen singlimsan degan edingiz. Siz akam bo'ling. Shunday dedi. Ammo xayolidagi bu gaplar ham amalga oshmaydi. Jamshidni yana ancha vaqt ko'rmaydi. Faqat janozada uzoqdan bir ko'radi. Ko'radi-yu, ammo yuragi jiz etmaydi. Ruhidagi kumush bibini osgan Asadbekning qizi bu paytga kelib, qalbini muhabbatdan tozalashga erishgan edi. Ikkinchi. Muhiddin ota ketayotgan chog'ida kesakpolvon bilan suhbatlashib turgan Jalilni chetga tortib, ogoh bo'lib turing. Hozircha shifoga umid bor, ammo bir sabab bo'lib yana orqaga siljib ketish ehtimoli mavjud ekan deb shipshigan edi. Kesakpolvon oqsoqol nima dedi deb so'rayvergach, Jalil aytdi. Har holda Asadbekning davolatish ishida ular ham fikr edilar. Shu sababli ham Jalil uning bu haqiqatdan ogoh bo'lishi foydadan xoli emas deb o'yladi. Bu xabar chindan ham kesakpolvon qalbining mog'or bosgan qismida payt boylayotgan niyati uchun foydali edi. Kesakpolvon baribir o'ladi shikilli deb taxt sari yo'ldagi g'ovlarni surish harakatini tezlashtirdi. Qadimdor mushriklar sanamlarning haykallarini yasab olib sig'inishar ekan. Ularning aqidasiga ko'ra, bu sanam xudoning qizi. Ular ana shu sanamga sig'inish bilan uning otasiga, xudoga yaqinlashmoqni niyat qilar ekan. Kesakpolvon rejalarining biridan ana o'sha mushriklarning hidi kelib turardi. Taxtni egallash yo'lidagi muhim masalalardan biri Zaynab bilan yaqinlashuv edi. Garchi Madona voqeasida Zaynabning otasi yo'liga yaqinlashuvi hali uzoq ekanini anglagan bo'lsa-da, fikridan voz kechmadi. Bilaks, u bilan ko'proq uchrashadigan bo'ldi. O'z xayolida Zaynabni qayta tarbiyalay boshladi. Ana shu kunlarning birida Xumkalla unga g'alati xabar yetkazdi. Halimjon degan yigit u bilan suhbatlasha turib, gapni aylantira, hosil boyvachcha qayerga ko'mildi deb so'rabdi. Bu xabar kesakpolvon uchun kutilmagan yutuq edi. Hosil boyvachchaning qayerga ko'milgani bilan hatto Asadbek ham qiziqmadi. Murdaning qayerga ko'milganini chuvrindi ham bilmaydi. G'ilay unga aytmagan bo'lishi kerak. Halimjon deganiga bu nima uchun kerak deb o'yladi kesakpolvon. Bunga faqat xongire yoki organning odami qiziqishi mumkin. Halimjon kim o'zi? Uni Mahmud topgan. Mahmud? Chuvrindi ukaginam, seni siylasam, chorig'ing bilan to'rga chiqyapsanmi? Shunaqa qilaversang, bitta chorig'ing bilan qoldiraman, bola. Bek akang seni aqlli deydi. Ishqilib, aqling seni go'rga yetaklamasin-da. Men ham seni yaxshi ko'raman. Senga ko'p xizmatim singan. Lekin oyog'im orasida o'ralashaversang, xalaqit bersang, Bek Jamshidni ayamagandek, men ham senga rahim etmayman. Kesakpolvon bir necha fursat o'z xayoliga bandi bo'lgach, javobga aniqrog'i maqtovga ilhaq Xumkallaga qaradi. qayerga ko'milganini so'radimi? So'radi. Aytdingmi? Bilmayman-ku. Ha, bu bilmaydi deb o'yladi kesakpolvon. So'ng so'radi. Bilsang aytarmiding? Men jinnimanmi? Bunaqa gaplarning birovga aytilmasligini bilaman men. Gap bunday. Sen Hosilboyvachaning qaysi qabristonga ko'milganini bilasan. Kesakpolvon shunday deb qabriston nomini aytdi. Ko'mishga g'ilay birga borgan. Sen o'shandan eshitgansan. Shu gapni qanaqasiga bo'lsa ham unga aytasan. Keyin 5-6 yigit shu qabristonni poylaydi. Qani bilaylikchi, murda nima uchun kerak bo'lib qoldi ekan? Qoyillatamiz. Deb tantanali va'da bergan Xumkalla chindan ham bu gapni ishonarli qilib yetkazdi. Go'yoki Asadbek Hosilboyvachaning bu qabristonga ko'milganini bilib, boshqa mozorga qo'yish kerak edi deb so'kkan emish. Xalimjon bu xabarni kutilmagan muvaffaqiyat deb bilib, kerakli joyga yetkazdi. Bu uning jiddiy xatosi bo'ldi. 3. Xalimjondan bu xabarni olgan Said Qodirov bir ishona, bir ishonqiramay o'ylandi. O'ylay-o'ylay Zohidni chaqirdi. Bir-birlariga urush e'lon qilmay turib, o'zaro urushni boshlab yuborganlar rost chiqyapti, dedi u. So'ng Chuvrindining Moskvaga borib kelgani, Jamshidning paydo bo'lgani haqidagi kutilmagan yangilikni aytdi. Bu yerda g'alati o'yinlar bor. Iplarni rosa chigallashtirishgan. Chigalni yechishni boshlashimiz kerak. Bu Zohidning ko'nglidagi gap bo'ldi. Ammo endi chigalni yechish oson emasligini u bilib turardi. Ayniqsa Jamshidning paydo bo'lishi muammosi ajab hol edi. Sunnatullayevni kuzating. Hamonki u o'lmagan ekanmi, demak, ikki cho'ntaklarida to'la bahona bor. Meni bir narsa xavotirga solayapti. Bizning odam dastlab Hosilboyvacha qayerda ko'milgani bilan qiziqqanda ularning odami aytmagan. Holbuki, u ham o'sha kuni Asadbekning eski hovlisiga yaqin joyda poyloqchilikda bo'lgan. U qabristonni 3 kundan keyin aytgan. Eng muhimi, gapni o'zi boshlagan. Bizni chalg'itmoqchi bo'lgan demoqchimisan? Chalg'itishi bir masala. Ikkinchi masala, bizning odamga qarmoq tashlashgan. Undan shubhalanishgan bo'lsa-chi? Biz o'sha qabristonga bossak, shubhalari tasdiqlanadi. Ana unda odamimizni ayab o'tirishmaydi. Bu turgan gap. Ponani pona bilan chiqaradi degan gap bor. Agar ular bizni chalg'itmoqchi bo'lsa, biz ham shunday qilaylik. Masalan, qanday? Masalanmi? Boshqa bir ikki qabristonni surishtirgan bo'lamiz-u, ular aytganga yaqinlashmaymiz. Butunlay borilmasa ham shubhali. 3-4 qabristondan so'ng u yerga ham o'tish kerak. Hozir qo'lingizda qanday ish bor? Zohid Bodirovning oxirlab qolayotgan ishi haqida qisqacha ma'lumot berdi. Qabristonlar bilan o'zingiz shug'ullaning. Go'rkovlarda gap ko'p. Bu tashrifdan so'ng Zohidning ko'ngli yorishdi. Ko'chaga chiqqanda osmon o'yini avjida edi. Bevosh bulutlar choki so'kildi-yu, Zohidning ko'ngliga hamohang ravishda quyosh bir charaqladi. 4. Omadli odamning xorozi ham tuxum qiladi, dedilar. Keyingi kunlarda kesakpolvon o'zini ana shunday omadli his eta boshladi. Ular aytgan qabriston emas, boshqalarining tekshirilishi, go'rkovlarning so'roq qilinishi Xalimjonga bo'lgan gumon olovini zarracha bo'lsa ham pasaytirmadi. Xizmatga kelgan dastlabki kunlarida bo'yin egmagan bu yigitni kesakpolvon uncha yoqtirmas edi. Endigi qiziqishi tufayli uni qarmoqqa ilintirib, shu bilan Chuvrindi yuziga tarsaki urmoqchi, Asadbekni undan sovutmoqchi edi. Ana shu tashvishlar bilan yurganida unga yana omad kulib boqdi. Uyiga Mamatbek kirib keldi. Kesakpolvon maishatni barvaqt yakunlab, uyiga tungi soat 2:00 qaytgan edi. Mamatbek 15 daqiqadan so'ng darvoza qo'ng'irog'ini chaldi. Kesakpolvon Asadbekka tahlidan baloxona qurdirgan, unda ikki yigit galma-galdan poyloqchilik qilishardi. Xo'jayiningni chaqir, dedi Mamatbek poyloqchiga. Siz kim bo'lasiz? Xongireyman. Moskovdan keldim. Kiyimini almashtirayotgan kesakpolvon yigitning gapini eshitib, kallang bormi? Deb so'kindi. Shubhasizki, u Xongireyning kelganiga ishonmadi. Ammo Xongireyman degan ahmoq kim ekan degan qiziqish bilan yelkasiga to'n tashlab, darvozaxonaga chiqdi. Mamatbeyni ko'rishi bilan tanidi. Salom qardoshim. Xongireydan senga ulug' salomlar, dedi Mamatbey u bilan ko'risha turib. Salomat bo'lsinlar. Kesakpolvon shunday deb uni uyga taklif qildi. O'zbeklarga qoyilman, dedi Mamatbey. Mehmonxonaga kirishi bilan. Dasturxona doimo shay turadi. Mamatbey izzattalab insonlardan emas edi. Kesakpolvon oling deb taklif qilishi bilan dasturxondagi noz-ne'matlardan betartib ravishda iste'mol qila ketdi. Bu xonadonga u o'z xohishi bilan kelmadi. Xongirey chindan ham kesak polvonga salom aytgan edi. Chuvrindi yurtiga qaytgan Xongirey bir rejani obdon pishirish uchun 1-2 kun o'ylandi. So'ng Mamatbeyni chaqirdi. O'zbeklarni nima qilsam ekan deb so'rab unga sinovchan tikildi. Ular o'yin qoidasini buzishdi. Maydondan chiqarib tashlash kerak, dedi Mamatbey dangaliga. Men ularni to'satdan chiqarib tashlay olmayman. Nega? O'zbeklarga qo'l ko'tarishga haqqim yo'q. Ular din qardoshlar, bu bir. Ikkilamchi, ular ustozimga non berishgan. Agar ularga qo'l ko'tarsam, Zelo og'amning ruhi chirqiraydi. Ularni jazosiz qoldirmoqchimisan? Hosilni Asad o'ldirgan. Unga tegmasam ham erta-indin o'zi o'ladi. Ikkita laychasini nima qilamiz? Ochig'i bilmayman, dedi Mamatbey. U oson yo'lini aytgan edi. Hojasi unamadi. Mamatbey uning yashirin niyati borligini payqab, javobdan bo'yin tovladi. Bizga ularning bittasi kerak. Qaysi biri? Zo'rrog'ida, dedi Mamatbey. Qaysi biri zo'r? Bilmayman. Shuni aniqlaysan. U ham zo'r bo'lsin, ham bizga itoat etsin. Hosilning o'rnini bossin. O'yla. Mamatbey bosh egib o'ylangan bo'ldi. Keyin yelka qisib, "Amir hojamdandir" degan ma'noda qaradi. "Men Mahmudbeyga Asadning o'rniga sen bo'lasan" dedim. U biroz noz qildi, lekin men bunaqa nozlarga ishonmayman. Hali taxtdan voz kechadigan ahmoq dunyoga kelmagan. Yuragiga cho'q solganman. Ikkinchi cho'qni sen Gaydarga solasan. Ana endi ikkisi olishsin. Aqllisi zo'r qoladi. Bizga o'shanisi kerak. Yarim kechada kesakpolvon uyiga kelgan Mamatbeyning asosiy vazifasi shu. Bo'lajak taxt egasi qalbiga cho'q solish edi. Aslida bunda cho'q emas, to'g'rirog'i olov mavjud edi. Mamatbey endi bu olovga moy sepib, alanga oldirmog'i darkor. Mahmudbey Moskovdan qanday gap olib keldi? Mamatbey shu savolni berib, ayyorona kulimsiradi. U Xongireyning sovg'asini olib keldi, dedi kesakpolvon gapni qisqa qilib. Asadbekning sog'lig'i qalay? Yaxshi, kesakpolvon shunday deb ajablandi. Bu kasal yomon. Oxiri olib ketadi. Nima deyapsiz? Rakning davosi yo'q. Rak deb kim aytdi sizga? Kim aytishi mumkin? Ha, yana bir savol. Asadbek nima sababdan Hosilbeyni otdi, bilmaysanmi? Asadbek otmadi. Senga yolg'on gapirish yarashmaydi. Asadbekning o'rniga o'tiradigan odam haqqo'y bo'lishi kerak. Haqqo'y deydi. Bitta donishmand aytgan ekan, agar ro'parangdan zaharli ilon bilan haqqo'y chiqib qolsa, avval haqqo'yni o'ldir. Biz unday donishmand emasmiz. Biz oddiy odamlarmiz. Haqqo'ylarni yaxshi ko'ramiz. Haqiqat shuki, o'sha kuni men boshqa yoqda edim. Bilishimcha, Hosilni sen ko'mibsan. Kim aytdi? Kim aytishi mumkin? Deb jilmaydi u. Umuman savob ish qilgansan. Musulmonni ko'mib qo'ygan yaxshi. Shu gaplarni Mahmud aytdimi? Aytmaganida Jamshidbey ikkita kallani ko'tarib kelgan bo'lardi. G'ilay sadoqatliroq ekan, churq etmadi. Senlar o'rgatgan gapni to'tiqushday takrorlayverdi. Bu gaplarni nima uchun menga aytyapsiz? Xongirey Asadbey o'rnida seni ko'rmoqchi. Mahmudbeyda shunday harakat borligi bizga ma'lum, lekin u eplay olmaydi. Asadbeyning eng yaqin odami sensan. Biz senlarning ishlaringizga aralashmaymiz. O'zlaring hal qillaring. Men lallayib o'tirib, o'ljani og'zingdan oldirma degani atayin keldim. Kesakpolvon uning kelishidan maqsadini sezganday bo'ldi. Shu bois o'smoqchilab so'radi. Agar yordamingiz kerak bo'lsa-chi? Biz qardoshlarmiz, dedi Mamatbey. Kesakpolvon kelajakda nima bo'lishi bilan ishi yo'q. Bugun ham nafas topilganidan quvonib, qadahni urishtirib ichdi. 21-bob. 1. Rivoyat qilishlaricha, Muso alayhissalom Bani Isroil qavmi bilan Firavn zulmidan qutulmoq niyatida Misrdan chiqib ketayotganlarida yo'llarini to'sib turgan dengiz Allohning qudrati ila ikkiga bo'linib, barchalari undan eson-omon o'tib olgan ekanlar. Quvib kelayotgan Firavn va uning lashkarlari o'rtaga kelganlarida dengiz iziga qaytib, qo'shilib ularni qa'riga yutgan ekan. O'limi haq ekanini bilgan Firavn iymon keltirib, "Men musulmonlardandirman, Allohga bo'ysunuvchilardandirman" degan ekan. Asadbek ham Abdurahmon tabibnikida shu holda edi. Garchi u Firavun kabi o'zini xudo deb bilmagan bo'lsa-da, Allohning birligiga hamisha ishonib kelgan esa-da, iymon chegarasiga ancha kech yaqinlashgan edi. Firavun uchun aytilgan al-ana va qot osoyda qablu va kunta minal mufsidin oyati karimasini balki Asadbek uchun ham eslamoq joizdir. Vallohu a'lam. Firavunga deyildi ki, hayotdan umid uzganingda endi iymon keltirdingmi? Ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Bu kabi hukm etmakka bizda huquq yo'qdir. Ammo Rasul akram janobimiz Allohdan rivoyat etgan so'zda buyurilganki, ya bani adama izza vaqat fil billahi zakartani va izza kashaftuhu nasitani kanaka ma araftani. Ey odam farzandi, qachon balo va musibatga yo'liqsang meni yodga olasan, lekin qachon u baloni sendan ko'tarsam meni hech tanimas kishidek esdan chiqarib yuborasan. Asadbek kabilar uchundir deb fikr qilishimizning boisi shundaki, azon tovushini eshitganda, xususan Abdurahmon tabibnikida ibodatni ixtiyor etgan odam xastaligi chekina borgani sayin yana asl holiga qayta boshladi. Bu g'ofil banda shifoga yetishmog'i bir sinov ekanini, bulutlar orasida ko'ringan quyosh dillarni bir yayratib, so'ng yana berkinishini, so'ng ko'p o'tmay tun boshlanajagini qaydan bilsin. Abdurahmon tabibnikida uyga borgan, har kuni masjidga chiqaman degan qarorga kelgan Asadbek ahdiga vafo qilmadi. O'z tashvishlariga berilib ketdi. Ayniqsa Xongireyning sovg'asi uni ko'p o'ylamoqqa, tadbir bilan ish yuritmoqqa majbur etdi. Jamshidning ozgina muhlat bo'lsa-da, Xongirey qo'lida ta'lim olib qaytgani ham unga bir tashvish edi. Shu bois uning izidan odam qo'ydi, qizini ham kuzatdi. Zaynab ko'proq ota uyida bo'lgani sababli uni ortiqcha kuzatishning hojati ham yo'q edi. Lekin bu kuzatuv boshqa natija berdi. Kesakpolvonning Zaynab atrofida o'ralashib yurishini Asadbekning o'zi ham sezdi. Yigitlar ham aytishdi. Hamisha buzuqlik botqog'iga botib yuruvchi kesakpolvonning Zaynab atrofida ivrisishidan Asadbek boshqa gumonga bordi. Shahar markazidagi 3 qavatli imoratning yerto'lasiga joylashgan idorasida kesakpolvon bilan yolg'iz qolganida shu mavzuda gap ochdi. Zaynabning atrofida nima uchun o'ralashib qolding? Dedi Asadbek unga qattiq tikilib. Kesakpolvon bir kun emas, bir kun shunday savol berilishini kutgani uchun dovdiramadi. Men uning amakisiman. O'z qizimdan a'lo ko'raman, bechora ezilib ketdi-ku. Sening ishing bo'lmasin. Ezilib ketgan bo'lsa qaraydigan otasi bor. Mahmudga ham shunday deysanmi? Mahmud men aytgan ishni qiladi. Mahmud uni ignaga olib bordi. Giyohvandga aylantirdi demoqchi. Bekor aytibsan. Sen yashirganing bilan devorlarning quloqlari bor, bizga ham yetib keladi. O'zing gap ochding, aytay, o'g'illaringni olim bo'lishini istarding. Bu o'zingning ishing. Menda o'g'il yo'q. Qizim Yasan tusandan boshqasini bilmaydi. Lekin Zaynab boshqacha. U sening yo'lingdan bormoqchi. U senga o'xshaydi. Aqlli, qo'rqmas, qasoskor. Valdirama, dedi Asadbek jahl bilan. Keyin Behosan qizining ularni o'zimga qo'yib bering degan ovozini qayta eshitganday bo'ldi. Endi sen Valdirama eshit. Zaynab o'ch olmoqchi ekan, men yordam berdim. Qanaqa o'ch? U mardonani o'ldirdi. O'z qo'li bilan, bekor aytibsan. Uni qayerdan topdi? U g'ilayning o'ynashi edi. Hayvon, sen haddingdan oshayapsan, deb baqirdi Asadbek. Hayvon bo'lsam ham senga sodiqman. Faqat senga yaxshilik qilishni o'ylayman. Yaxshilik qilish? Asadbek farzandlarini bu ishlardan nari bo'lishlarini istar edi. Nodon ayoni esa qizini bu yo'lga kiritib, yana yaxshilik qildim deb keriladi. Asadbek qizining odam o'ldirishi mumkinligini tasavvuriga sig'dira olmas edi. Hozir ham bir zumgina ko'zlarini yumib, avval to'pponcha ushlagan, so'ng pichoq sanchayotgan, so'ng bo'g'ayotgan Zaynabni ko'rib ingrab yubordi-da, kuldonni olib, ro'parasidagi kesakpolvonga qarab otdi. Og'ir kuldon yelkasiga tegib, zirillatgan bo'lishiga qaramay, kesakpolvon sapchib turib, Asadbekning qo'llariga yopishdi. Asad, o'zingni tut, jahling chiqmasin. Sen hayvon, maktabdaligingda basharamga tuflagan edik. Endi yuragimga tuflamoqchimisan? Unday dema, Asad. Men faqat ishimizni o'yladim. Hey, ishingni. Asadbek bo'ralab so'kdi. Kesakpolvonni nari itarib tepmoqchi edi, kuchi yetmadi. ilgariga holi bo'lganda bu odamchani bulg'alab tashlagan bo'lardi. Quvvati yetmagani bois butun qahrini tili orqali sochdi. Sen kesak polvon eding. Xohlaysanmi, yo'qmi, shundaysan. Sen odam bo'lmaysan hech qachon. Yo'qol, turqingni ko'rsatma. Kesak polvonni avvallari ham Asadbek so'kib turardi. Lekin bu safargisi oshib tushdi. Avvalgilari kesak polvonning o'ng qulog'idan kirib, chap qulog'idan chiqardi. Bunisi har ikki qulog'idan kirib, yuragiga qurum kabi o'tirdi. Asadbekning bu qadar g'azabga minishi sababini izlab, ko'z oldiga chuvrindini keltirdi. Ammo hojasiga sir bermadi. Asadbek uni idorasidan haydab chiqargan bo'lsa-da, ertasiga nonushta payti hojasinikiga qaymoq xo'rlikka keldi. Asadbek uni uyidan quvmadi. Ikkinchi. Ha, yigitning guli. Bormisan bu olamda? O'yga tolib o'tirgan Jamshid kesak polvonning ovozini eshitib, yengil seskandi-da, ko'rishmak uchun o'rnidan jildi. Quvg'indi bo'lganidan beri taqdir o'yinlariga ajablanib yurgan Jamshid Avloh ko'chalarida adashib tentiragan kimsa holiga tushgan edi. Zelixondan o'zining fojiali o'limi, dafn marosimini eshitganda taajjublangan edi. Voqeaning dahshatini uyida his etdi. Eng avval o'gay onasining esi og'ib qolayozdi. Eriga ovqat yegizayotgan ayol hovlida o'gay o'g'lini ko'rdi-yu, avval ko'zlariga ishonmadi. Jamshid uyga kirib salom bergach, voy, voy xudoyim deganicha o'rnidan qo'zg'ala olmay qoldi. Tildan, harakatdan qolgan otasi ko'zlarida esa yosh ko'rindi. U o'g'lining o'limidan bexabar bo'lsa-da, qalbi bir yovuzlikni sezgan, o'zini sog'inib yotgan edi. Keyin qarindoshlar yo'qlovi boshlandi. Biri nima gap bo'lganini batafsil bilishni xohlaydi. Biri shunchaki ko'ngil so'raydi. Kesakpolvondan sal oldin kelib ketgan mehmon esa shunchaki so'ramadi. U bo'lgan voqealarni ipidan ignasigacha bilishni istadi. Bu mehmon Zohid edi. Zohid so'roqni uzoqdan, uning birinchi qamalishidan boshlab, gapni o'limiga olib borib taqadi. Jamshid chuvrindi bilan pishitgan maslahatiga ko'ra, noma'lum kishilar mashinasini to'xtatishganini, urib behush qilib, noma'lum yoqqa olib ketishganini, bir necha oy yerto'lada saqlashganini aytdi. Zohid uning uydirmalarini indamay o'tirib eshitdi. Bir necha oy yerto'lada yotganini eshitib, unga tikildi-da, o'zicha bir necha oy yerto'lada yotgan odamning rangi bunaqa bo'lmas deb o'yladi. Biroq gumonini sirtiga chiqarmadi. Ular sizni nima uchun urishdi? Nima sababdan qamab qo'yishdi? Deb so'radi Zohid. Bu kutilmagan savolga Jamshid qiynalmay javob qaytardi. Aniq bilmayman, yigitchilik bir qiz tufayli bo'lsa kerak. Kim u qiz? Faqat ismini bilaman. Ko'chada tanishganman, uchrashib turardik. Unga hali teginmagan edim. Nima uchun aynan shu qiz tufayli deb o'ylayapsiz? Yerto'lada bir gap bo'ldi. Qizni uzatamiz, agar nomusiz chiqsa, sening o'lganing deb shart qo'yishgan. Demak, ular to'yni kutishgan, shundaymi? Shunaqadir. Agar qizga sovchi kelmasa, bir ikki yil yerto'lada yotarmidingiz? Shunaqaga o'xshaydi. Shu qizga o'zing uylanasan deyishmadimi? Bunaqa shart bo'lmadi. Shu aytgan gaplaringizga o'zingiz ishonasizmi? Siz ishonmayapsizmi? Xo'p, ishondim ham deylik. Xo'sh, unda nima uchun o'likxonadan murda olib yoqib ketishdi? Sababi oddiy, meni qidirishmasin deyishgan. Kim qidiradi? Bizda yo'qolgan odamni kim qidiradi? Milisada. Sizning bunday yo'qolganingizni Mahmud akangiz ham bilmasmidilar? Hech kim bilmagan. Zohidning tiliga bir savol keldi-yu, aytishdan oldin o'ylanib qoldi. Siz Mahmud akangiz bilan bir samolyotda kelibsiz. Siz qamalgan yerto'la Moskva tomonlarida edimi, deb so'rashning ayni payti edi. Lekin bu xabarni Said Qodirovga yetkazgan odam shubha ostiga tushib qolishini hisobga olib, savolni keyingi uchrashuvlar uchun asrab qo'ydi. Zohid sukutga berilgani holda Jamshiddan ko'z uzmas edi. Sezgirlikda ancha muncha odamga dars bera oluvchi Jamshid esa bu qarash zamirida ko'p gaplar yashirinib yotganini fahm etardi. Shuning asnosida to'qigan uydirmalari puch ekanini ham his etib, o'zidan o'zi norizo bo'lardi. Zohidning sukuti uzoq cho'zilmadi. Siz televizor ko'rib turasizmi? Dedi u. Ha, unda bunda, dedi Jamshid savoldan maqsadni o'qmay. Biri e'lon berishayapti. Xayrli tun kichkintoylar degan ko'rsatuvlari bor. Shu ko'rsatuvni olib borish uchun yaxshi ertakchi odam kerak ekan. Bir xabarlashing, shu ish aynan siz uchun. Zohid shunday deb zaharli jilmaydi-da, xayrlashish uchun qo'l uzata turib qo'shimcha qildi. Ertaklaringizni muxlisiman. Yana uchrashamiz. yangilaridan eshitaman degan umidim bor. Hamisha dangal gaplashishga o'rgangan. So'z kelmagan taqdirda ham mush tilida gaplashgan Jamshid bu kinoyani hazm qila olmadi. Bunday uchrashuv hali ko'p bo'lishini anglab g'ijindi. Murdani osib yoqib yuborgan akaxonlarining katta xatoga yo'l qo'yganlariga unda shubha yo'q edi. Ularning olamida katta xatolar qon evaziga tuzatilguvchi edi. Bu xato kimning qoni evaziga tuzatiladi? Jamshid shu savolga javob izlab o'tirgan damda tanish ovozni eshitdi. Ha, yigitning guli. Bormisan bu olamda? Jamshid kesakpolvonni Asadbek huzurida ko'rganidan beri uchrashmagan edi. Uning uyiga kirib kelishidan ajablangan holda salomlashdi. Kesakpolvon batartib xonaga ko'z tashlab olgach, divanga o'tirdi. Haydar degan akaxonim bor edi deb bir yo'qlab ham qo'ymaysan, ha? Dedi u gina ohangida. Bizdan naroq yursan degan gapni eshitdim, dedi Jamshid ham xuddi shu ohangda. Bu bek akangning gapi. Sen undan xafa bo'lma. Hozir kasal, yuragiga kech narsa sig'mayapti. Bek akamdan xafa bo'lgan kunim, o'lgan kunim. Bu gapni yaxshi aytding. Asadday odam bu dunyoda boshqa yo'q. Sen o'zimizning odamsan, shuning uchun seni o'limdan olib qoldim. Kesakpolvon o'limdan olib qoldim degan gapga alohida urg'u berib, tirikliging uchun Mahmud akangga emas, menga qulluq qil deb shama qildi. Hozir ishlarimiz biroz notinchligini bilarsan. Har holda Krasnoyarlarda bekor yurmagandirsan. Kozlovni qidirdik. Buni bilaman. Sen Xongireyning qo'liga qanday tushib qolding? Jamshid bu tafsilotni yashirmay barchasini aytib berdi. Xongirey bilan hech gaplashdingmi? Yo'q. Senga ular qanday topshiriq berishdi? Hech qanday. Yurtingga jo'na deyishdi, vassalom. Kuzatib yur. Biron gap bo'lsa yetkazasan deyishmadimi? Men gap yetkazadigan xotin chalish emasman. Erkaksan, erkak. Kesakpolvonga biroz tikildi-da, so'ng gapini davom ettirdi. Moskvadan Mahmud akang bilan odamlashib kelibsan-da? Mahmud akang senga qanaqa topshiriq beryapti? Hozircha uyda o'tir deganlar. Sen uyda tuxum bosib o'tirishni xohlamasding shikilli. Ish bo'lsa ayting. Qalay? Bir ish bor. Lekin buni ikkalamiz bilamiz. Bek akang ham, Mahmud akang ham sezmasligi kerak. Shu shartga qo'nsang ayting. Siz ulardan yashirincha ish yuritmoqchimisiz? Aqling o'tmaslashib qolibdi, bola. Xayolingga darrov buzuq fikr keldimi? Men sheriklarimga qarshi ish qiladigan nomardmanmi? Unday deganim yo'q. Sen ustozingni. Kesakpolvon ikki og'iz shirin so'zlardan so'ng muddaosiga yaqinlashdi. Bir odamda shubha bor. Shuni kuzatish kerak. Xitlarning xizmatini qilayotganini sezgan zahoting yo'qotasan. Kim? Sen avval shartimga roziligingni ayt. Roziman. Xalim degan bola. U sening o'rningni bosmoqchi edi. Bek akangga, Mahmud akangga ham yaqin. Birini o'zingga o'xshaydi, bir nimalarning hidini olib yuribdi. Sen aziyat chekkan bo'lasan. U bilan oshna bo'lib olib, bir-ikki ming'irlab hasrat qil. Xullas, ilon bo'lib qo'yniga kirib ol. Chaq deyishim bilan chaqib o'ldirasan. Kesakpolvon bir o'q bilan ikki quyonni urmoqchi edi. Avvalo Jamshid topshiriqni bajarsa, Halimjonni yo'q qilishi mumkin. Lalaysa, eplay olmasa, Halimjon uni gumdon qiladi. Har ikki holatda ham yutuq kesakpolvonda bo'ladi. Topgan tadbiridan benihoya shod edi. Ayoni bir latifa aytib berdi. Bu achchiq haqiqatdan iborat latifani sharhlab o'tirmadi. O'zlari tushunib, xulosa chiqarib olishar deb o'ylab nodonlik qildi. U odatda zulm mevasidan bahramand odamlarni latifa aytib tarbiya qilmoq mutlaq mumkin emasdir. Tashnalikni suv qondirishi qanchalik haqiqat bo'lsa, kesakpolvonga bu gaplarni ta'sir etmasligi ham shunchalik haqiqat edi. Xongireyning suhbatidan so'ng o'zini ahyon-ahyonda bo'lsa-da, taxt ustida ko'ra boshlagan chuvrindiga ham endi bunday gaplar ta'sir etmas edi. Asadbekning g'azab otiga minishi faqat Zaynab tufayli emas edi. U ayonlarining taxt talasha boshlaganiga ishonib borayotgan edi. Xongirey bilan munosabat buzilganda, bularning hurmacha qiliqlari oshiqcha edi. Garchi Xongirey u bilan telefonda so'zlashgan bo'lsa-da, Asadbek uning yuborgan sovg'asidan shum niyatini angladi. Hosilboyvachchani o'ldirib, xatoga yo'l qo'yganini ham fahm etdi. Vaziyat keskinlashgan damda kesakpolvonning Zaynabni bu olamga tortishi unga mudhish hol bo'lib tuyuldi. Kesakpolvonni haydab chiqarganidan so'ng Zaynabni tezlik bilan Olmoniyaga jo'natmoq lozimligini angladi. Shu fikrda uyga qaytganida hovli o'rtasida turib olib Zaynabga aql o'rgatayotgan Jalilni ko'rdi. Jalil darvozaga orqa qilib turgani uchun Asadbekning kelayotganini sezmay va'zini davom ettirdi. Shunaqa qizim, ota o'tirgan uyning tomiga chiqib bo'lmaydi. Zaynab otasiga salom bergach, Jalil orqasiga o'girildi. Endi ketmoqchi bo'lib turuvdim. Ahvoling qalay? Dedi oshnasi bilan so'rashib. Yaxshi, dedi Asadbek tumtaygan holda. Oshnasining kayfiyati buzuq ekanini sezgan Jalil uyiga qaytish fikridan voz kechib unga ergashdi. Asadbek ichkari kirdi-yu, do'lab olishni qo'ltig'iga olib yon boshladi. Ha? Mazang qochdimi? Deb so'radi Jalil uning ro'parasidan joy olib. Birpas jim o'tir. Gapim yoqmayotgan bo'lsa keta qolay. Birpas jim o'tir deyapman. Jalil xo'p deb tiz cho'kkancha, itoatkor talaba singari indamay o'tirdi. Xonadagi sukunat to Zaynab choy olib kirgunicha cho'zildi. Ada, ovqat olib kelaveraymi? Oldin doringizni ichib olasizmi? Ha, albatta. Oldin dorini ichadi, dedi Asadbek o'rniga javob berib Jalil. Asadbek dorini ichdi-yu, ammo ovqatga qaramadi. Ilon kukuni solingan qaynatma sho'rvani xo'rilatib ichib olgan Jalilni ter bosdi. Bo'ldi. Endi ja oshirib yubording. Seni tumta eshigini ko'rgan odam bu kuyov to'raning xotini qari chiqibdi deb o'ylaydi. Ovqatingni ich. Ovqat o'tmaydi. Bo'lmasa yorila qol, nima bo'ldi? Jalilning gapida jon bor. Yorilmasa, dardini aytmasa bo'lmaydi. Jalil shunday deb tin oldi. Jalil, men og'irlashganimda hech nimani sezmadingmi? Nimani? Haydar bilan Mahmud o'rtasida gap o'tmadimi? Ha, bo'lma. Jalilning maqsadini angladi. Endi og'ayni, o'zing gap ochding. Aytay, mol achig'i, jon achig'i degan maqol bor. Podsho kasal bo'lsa, merosxo'rlar payt boylashadi. O'limimni kutishyaptimi? Shunaqa demoqchimisan? Men ularning ichidagi maqsadlarini bilmayman. Haydar Mahmudni tinch qo'ymaydi deb cho'chiyapman. Cho'chiyapman. Hech narsadan qo'rqmaydigan Asadbekning cho'chishi qiziq. Cho'chiyotgan bo'lsa, yuragi bir narsani sezgan deb o'yladi Jalil. Haydaringning qo'lidan har balo keladi. Senga necha marta shu pakanangning turqi sovuq, o'zingdan uzoqlar deb aytdim-a? Vaqtida menga kerak edi. Yordami ko'p tekkan. Endi zamon o'zgardi, lekin u o'zgarmayapti. Zamonga qarab ish yuritmaydi. Bo'shaning o'zgararkanmi? Bukurni go'r to'g'rilaydi. Senga anchadan beri aytishga tilim bormayotgan edi. Sen uning bir qilig'ini bilib qo'yishing kerak. Jalil shunday deb uning Abdurahmon tabibga uchrashgani, so'ng otlarini ottirganini aytdi. Bu gaplarni eshitgan Asadbek qahr otiga mindi. Xunasaning chotini ayirib tashlayman deb baqirdi. Jalil uni fikridan qaytarishga urinmadi. Agar kesakpolvon hozir shu yerda bo'lganida bir baloga uchrashi naq edi. Baxtiga orada tun bor. Tun va sokinlik Asadbek uchun maslahatchi bo'ldi. U o'ylay-o'ylay kesakpolvon bilan hozircha murosa qilmoq joiz ekanini angladi. Shu bois ham ertalab kesakpolvon qaymoq ko'tarib kirganida uni quvmadi. G'azab otidan tushmagan bo'lsa-da qahrini sochmadi. Qaymoq ustiga non to'g'rayotgan kesakpolvonga sinovchan tikildi-da. Haydar, sen otlarning farqiga borasanmi? Deb so'radi. Kesakpolvon bu savoldan so'rag'uvchining maqsadini anglagan bo'lsa-da sir boy bermadi. Qanaqa otlar? Ha, endi otlar har xil bo'ladi. Aravaga qo'shadigani, uloqchisi, qaziga bopi. Ha, bilar ekansan. Men otlarning farqiga bormayman. Nega so'rayapsan? Zo'r uloqchi otlardan ikkitasini topish kerak. Narxi osmon baravar bo'lsa ham sotib olamiz. Nima balo, uloq chopmoqchimisan? Meni davolagan tabib uloqqa ishqiboz ekan. Shunga sovg'a qilamiz. Yaxshi o'ylabsan, gap yo'q, topamiz. O'sha tabibning otlarini kimdir otib ketibdi. Qaymoqqa bo'kkan nonni huzurlanib chaynayotgan kesakpolvon bir xoplam choy bilan luqmasini yutdi-da. Jalil aytdimi? Dedi bepisandlik bilan. Ha, aytdi. Bekor aytibdi. Meni bilasan-ku, g'ashimga tegsa o'zini otaman. Otlari bilan nima ishim bor? Jalilning gapi yolg'onmi yo senikimi? Uyingda Qur'on bo'lsa ber, Qur'on ursin agar yolg'on gapirsan. Asadbek uning qasamiga ishonganday bo'ldi. Ko'nglida hali bu gapga qaytamiz degan fikrni o'tkazib, qaymog'ingni ye. Bir haftada zo'r otlardan topasan. Bu sening qo'lingdan keladi dedi. Kesakpolvon 3 kunda otlarni topdi. Abdurahmon tabibga yetkazdi, ammo u otlarni olmadi. Iziga qaytardi. Bundan g'ashi kelgan kesakpolvon ularni so'ydirib, qazi qildirdi. 22-bob. 1. Jamshid Xongiridan hech qanday topshiriq olmadim deb yolg'on gapirgan edi. G'ilay o'limi oldidan Hosilboyvachani o'ldirgan elchinni otganini aytgan bo'lsa-da, uning gaplariga uncha ishonishmagan. Hosilboyvachani elchin o'ldirishi ular uchun haqiqatdan uzoq bir gap edi. Jamshidning vazifasi esa ayni haqiqatni bilish edi. Kesakpolvon kelib ketgan kunning ertasiga elchin yotgan kasalxonani qoralab borib kuzatdi. Keyingi kun oqshom chog'ida elchinni yo'qlash maqsadida kelib, Asadbekka tegishli mashinalardan birini ko'rdi-yu, o'zini panaga oldi. Oradan 10-15 daqiqa o'tgach Zaynab ko'rindi. Boshini egib yurib kelgan Zaynab hech qayoqqa qaramay mashinaga o'tirdi. Jamshid haydovchini tanimadi. Haydar akam aytgan yigit shunmi deb o'yladi. Jamshid bu yoqqa kirish mumkin emas degan hamshiraning cho'ntagiga pul solib qo'ydi-yu, o'z uyiga kirib borayotgandek eshikni bemalol ochib ostona xatladi. Elchinning ko'zlari yarim yumuq. Uning o'lik yoki tirik ekanini bilish mushkul edi. Elchin ko'z oldini qoplagan xira parda orqali Jamshidni tanidi. Bu jingalak sochli yigitni unutish mumkin emasdi. Hozirgina Zaynab kelib ketdi. Tabib elchinni behush deb o'yladimi? Eringizni uyga olib ketganingiz ma'qulmikan dedi. Elchin bu gapni eshitdi. Ishim xurjun shikilli deb o'yladi. Keyin Zaynabning ovozini eshitdi. Agar erimga bir nima bo'lsa, hammangiz quriysiz. Ovoz Zaynabniki, lekin ohang. Zaynab bu ohangda gapirmas edi. Elchin xotinining qalbidagi kumush bibini osib, Asadbek qiziga aylanmoqchi bo'layotganidan bexabar edi. Shu bois gap ohangi unga begona tuyuldi. Zaynab chiqib ketishi bilan Jamshid kirdi. Elchin orada o'tgan yarim soatni sezmadi. Nazarida Jamshid izma-iz kirib kelganday bo'ldi. Darro top. O'shanda Zaynab to'g'risini aytganmidi? Men Jamshid akamni yaxshi ko'rardim. Sizga xiyonat qildim. Zaynabning bu faryodi yodidan ko'tarilgani yo'q. Bu faryod o'qtin-o'qtin qo'zg'olib, yurak yarasiga tuz separdi. Shunday paytda elchin ruh azobida bir ingrardi-yu, Zaynab jon achig'ida aytdi deb o'zini o'zi ishontira boshlar edi. Hozir esa o'zini o'zi ishontirishga harakat ham qilmadi. Chunki ro'parasida xotini yoqtirib qolgan o'sha odam turar edi. Jamshid unga yaqinlashdi. Nimaga yaqin kelyapti? Bo'g'ib o'ldirmoqchimi? Biratola Zaynabga ega chiqmoqchimi? Jamshid yaqinlashib u tomon engashdi. Hofiz aka, eshityapsizmi? Elchinning yuziga uning nafasi urilib, yengil seskandi. Hofiz aka, gapirolmaydilar, dedi xonaga kirib kelgan hamshira. Tildan qolganmi? Kelganlardan beri gapirmaydilar. Gapirmasalar ham kerak. Nima uchun? Bilmasam, doktorlar shunaqa deyishyapti. Yarim ochiq ko'z yumildi. Ovozlar uzoqlashdi. U yana ucha boshladi. Qush kabi yengil uchdi. Uchdi, uchaverdi. 2. Asadbekning muomalasidagi o'zgarish kesakpolvonga ma'qul kelsa-da, ayni choqda sergaklantirdi. Nazarida Chuvrindi ukaginasi undan o'zini olib qochayotganday tuyuldi. Chuvrindi Sharif Namozov masalasida Moskvaga borib kelgach, kesakpolvonni Mamatbey yo'qladi. Ukang hokimiyatni o'z qo'limga olaman, bu ishni mendan boshqa hech kim eplay olmaydi, deb Xongirey bilan shartlashdi. Xongirey Asadbekni ham seni ham tan olmaydi, deb tutab turgan olovga moy sepdi. Kesakpolvonni bu gapga ishontirish uchun telefonda Xongirey bilan uladi. Xongirey og'a, bu men Haydarman. Qanaqa Gaydar? Asadbekning sherigi. Men hech qanaqa Gaydarni ham, Asadbekni ham tanimayman. Menda ishing bo'lsa Mahmudbeyga uchrash. Men Mahmudbeyni taniyman. Kesakpolvon uchun shu gap soya edi. U Xongireyning o'zi bilan gaplashdimi, yo biror yigitda meni laqillatdimi deb o'ylab ham ko'rmadi. Chuvrindi Moskvaga borganida bu gapning teskarisi bo'lganidan, ya'ni sen taklifimizga darrov javob bermading, biz endi seni tanimaymiz, Gaydar bilan shartnomamiz bor deyishganlaridan ham bexabar edi. Chuvrindi Xongireyning qarorini Asadbekka aytmoqqa jur'at etmadi.
Ama nasıl ağzına da sandışlar bada yürmegen
gapını
yetkazıp. Atay gözünleri oygrandı kışerini vardı sayın mel otunar bıran nüfire dalıp. Neyini? Atay kazı ışına atalı uzun sürdüğünü bu ışınış. Atay maksamını alıp. Atay sambil bana gidip rastır atılar aşın uşşadı bırakın sarı. Atay kıbır baka yeri nüfrağı tatlı da. Sırtlarım kaldır kum.
Ular yarım tüm geçe ulfatçılık kıldılar.
Alrar obnalı bizi yiyse yakka girer bir yarak alayar mı? Adı başkın azrafına gelmiriş. Erbi oğun sana otaklı mı o? Adımış işin uzunmanı
karatlı. Çürümde daru maşinana orta geldi.
Adım rağla akışına kısadı. Uyundu bu kurdu.
Oşarcanın mahajar operası da yük maşinası korunup çıraklarını yoktu. Kamazdan düşken funkeller oz damanı paçaklanıp bütünle yok polis geçen jiguliye kişi karaktırdı da. Uzunlu sal narıda kışarken maşin roman
Әшудейін
ақтырды.
Әдейдім зымапия қайгер сатыру. Әнбірі ақ. Әсвейдан өте қайнамы.
Үшінші. Dafn marosimiga kelganlarning barchasi tarqaldi. Qoralanib yomg'ir sevalab turgani uchun domla ham tabarrus surasini yarim qilib o'qib qo'ya qoldi. Odamlar tarqalishgach, Asadbek qabr boshiga keldi. Ikkita bir xildagi marmar tosh, birida onasi, ikkinchisida samandar ukasi. Ularning yoniga ukadek aziz bo'lib qolgan chuvrindi qo'yildi. Asadbek osmonning ko'z yoshlari ostida pisha turdi. Paltosi erib ketdi. Yuzlarini, ko'z yoshlarini qor aralash yomg'ir yuvdi. Bu yer mening jonimda mahmud ekan. Sen keldin. Yoningda yana bir joy bor. Masjidda bo'lgan deyishyapti. Men bunga ishonmayman. Senga qasd qilganni xor qilmasam, otimni boshqa qo'yaman. Qasos olmagunimcha yoningga kelmayman. Kimdir qo'lidan ushlab, o'g'irlab qaradi. Kesak polvon. Sen mening yuragimga tupurding, dedi Asadbek. Unday dema, Asad. Agar shu mening ishim bo'lsa, xudo ursin. Yo'qol. Asad, yo'qol dedim. Kesak polvon 3-4 qadam chekindi-yu, ammo yo'qolmadi. Eng so'nggi bob. Zohid, 1990-yil, 3-fevral. Prokuror imzo chekkanidan so'ng ham Zohid ishonmadi. Nahot adolatga yetishgan bo'lsa. Nahot Botirov ishi shu tariqa yaxshilik bilan yakunlansa. Ishkanning gapi nima bo'ldi? Topshiriq bilan qamaganmiz, eplay olmaysan deb edi. Topshiriq bilan qamagani to'g'ri, oqlanishchi. Said Qodirov aytmoqchi, o'zgarishlarning mevasimi? Zamon shunchalik tez o'zgardimi? Botirov o'zining kiyimlarini kiyib ko'chaga chiqqach, alhamdulillah. Alloh o'zing buyuksan, qudratlisan deb qo'ydi. Zohid uni uyiga qadar kuzatib bordi. So'ng quvonchini baham ko'rish uchun Hamdam Tolipovni yo'qladi. U topshiriq bilan chiqib ketgan, qachon qaytishi noma'lum edi. Shundan so'ng ilk ustoz sanalgan mayor Soliyevni ko'rgisi keldi. Mayor Soliyev uning suyunchilik xabarini eshitib qo'lini siqdi-da, adolatga osonlik bilan yetib bo'lmaydi dedi. Botirovning ozod etilishi Zohid uchun dastlabki muhim g'alaba edi. Asosiy kurashlar hali oldinda. Bu endi ertaning ishi. Asadbek, 1990-yil, 3-fevral. Asadbek qabristondan to'g'ri eski shahardagi uyiga bordi. Sovuq uy, sovuq tancha, xuddi 40 yil avvalgi kabi. Qo'l paltosini yechmay tanchaga o'tirib qunishdi. Eti uvishdi. Deraza orqali ko'cha eshigiga qaradi. Hozir otasi chana ko'tarib kiradi. Toychoq deb erkalaydi. Yo'q. Otasi kirmadi. Ikki noma'lum kishi kirdi. Otang xalq dushmani dedi. So'ng maktab o'qituvchisi o'quvchilarni boshlab kirdi. O'quvchilar saf tortgan holda unga bir-bir yaqinlashib basharasiga tupurdilar. Asadbek ingrab yubordi. Bu har yili 31 dekabr kuni shu uyda o'tirardi. Bu safar odatini kanda qildi. O'sha kuni tabibnikida bo'ldi. O'zi uzoqda bo'lsa-da, ko'ngli shu uyda edi. Qaytgach necha marta kelishga qasd qildi. Ammo o'z tashvishlari bilan o'ralashib kela olmadi. Bugun keldi. Yelkasida bir olam g'am bilan keldi. Inson bolasiga xos pokiza tuyg'ularni quvgan kundan beri oradan 40 yildan oshiqroq vaqt o'tdi. O'shanda mitti yuragiga yovuzlik tuxum qo'ygan, yovuzlikning birinchi ovozini o'rtog'i Jalil eshitgan edi. Ularni o'ldiraman.